ជើញប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍បច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍ក្រុងកណ្ដាលថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី18មិថុនាឆ្នាំ2022ត្រង់នឹងថ្ងៃ400ខែចេះឆ្នាំខាលចន្ទស័កពុទ្ធសករាជ2566កម្មវិធីយើងខ្ញុំរួមមានបណ្ដាដំណឹងសំខាន់សំខាន់លោកណេននឹងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើតត្រង់យាយត្រឿងតើបមានពេលធ្វើការជាមួយលោកលេណាំខៃប្រធានសហសមាគមសហការសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីនឹងក្រុមប្រតិបត្តិការស្ដីពីបណ្ដាបញ្ហាតាក់ទងដល់លទ្ធភាពសហការវិនិយោគរវាងកង្កើតនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលខាងមុខប្រធានសហសមាគមសហការសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីឲ្យដឹងក្រោយការជួបជុំកាលពីខែអូសភាទៅកន្លងលោកដែលបានជួបជុំដោះដូរហើយបច្ចុប្បន្នបណ្ដាអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាគម្រោងការទីក្រុងអាកាសយានដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីទីកនិងមជ្ឈមណ្ឌលចងសម្ព័ន្ធភាពផលិតកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មតំបន់វេរ៉ាប់តលីកូឡុងដែលកង្កើឧទ្ទិសនាមប្រធានសហសមាគមសហការសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីអាចប្រមូលដំបណ្ដាអ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចូលផ្នែកតាក់ទងដល់3វិស័យលើទុកជំនួយស្របពេលស្នើខាងកង្កើបង្កើតក្រុមចងសម្ព័ន្ធភាពទុកមានបណ្ដាការដោះដូរជាស្ដែងចំពោះមុខគឺបំរើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរវាងកង្កើនិងសហសមាគមសហការសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីអាចប្រព្រឹត្តឡើងនាពេលកណ្ដាលនេះខែកញ្ញាខាងមុខនៅកង្កើប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើត្រូវយឺតរឿងឲ្យដឹងអាចប្រញាប់ចង្អុលការបង្កើតក្រុមចងសម្ព័ន្ធភាពនេះក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខស្របពេលជួនព័ត៌មានដល់ក្រុមស្ដីពីបណ្ដាគម្រោងការដែលគរិកានត្បូងយកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងបានទីក្រុងអនុវត្តដំណាក់កាលបែងបត់ទុករាយការណ៍ឲ្យសេចក្ដីអនុម័តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើក៏មានបំណងអាចធ្វើចំណងដើមជាមួយទីក្រុងអ៊ីនជើងរបស់គរិកានត្បូងទុកអាចតបចោលផ្លូវហោះហើរតែម្ដងពីកំពង់ផែកសិករអន្តរជាតិកង្កើស្របពេលជាជាថាឆ្លងប្រធានសហសមាគមសហការសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចខាងមុខអាចមួយថ្ងៃកាន់តែមានច្រើនអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងយកចិត្តទុកដាក់បន្តវិនិយោគចូលកង្កើអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើវិញថឹកហៀងក៏តបតែមានពេលទទួលលោកសុកដារ៉េតអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅទីក្រុងហូជីមិញអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅទីក្រុងហូជីមិញសម្ដែងឡើងក្តីសប្បាយរំជួលចិត្តសប្បាយពេលវិលមកទីក្រុងកង្កើយកស្អាតនិងរាប់អានភ្ញៀវទុកចូលរួមបណ្ណាព្រឹត្តិការអនុស្សាវរីយ៍55ឆ្នាំទិវាបង្កើតតាក់ទងការបរទេសវៀតណាមកម្ពុជារយៈពេលកន្លងចំណងតាក់ទងសហការរវាងទីក្រុងកង្កើនិងបណ្ណាភូមិភាគរបស់កម្ពុជាមិនបញ្ឈប់ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍច្រើនវិស័យឆ្លងបណ្ណាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគប្រទេសទាំងពីរទីក្រុងកង្កើក៏ជំនួយនឹងបង្កលក្ខណៈទុកបណ្ណានិស្សិតកម្ពុជារៀនសូត្រនេះក៏គឺជាបណ្ណាលក្ខណៈងាយស្រួលទៅធ្វើជ្រែករកជាងតាក់ទងផ្សារភ្ជាប់រវាងភាគីទាំងពីរក្នុងអនាគតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើវិញទឹកហៀងបញ្ជាក់កង្កើតែងតែយកចិត្តទុកដាក់កសាងចំណងទាក់ទងមិត្តភាពនិងសហការជាមួយបណ្ដាភូមិភាគរបស់កម្ពុជាមួយថ្ងៃកាន់តែផ្សារភ្ជាប់មិត្តភាពបង្កើនជាងទៀតការទុកចិត្តរវាងគ្នាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កើមានបំណងរយៈពេលខាងមុខលោកសុកដារ៉េតអាចគឺជាចំណងស្ពានជួយផ្សព្វផ្សាយរូបភាពសក្តានុពលភាពខ្លាំងរបស់កង្កើជាមួយបណ្ដាអ្នកវិនិយោគភាគីទាំងពីរបង្កើនសហការជាមួយគ្នាលើបណ្ដាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលពិសេសគឺកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជំរុញខ្លាំងក្លាបណ្ដាសកម្មភាពទំនាក់ទំនងវប្បធម៌រួមចំណែកជំរុញចំណងទាក់ទងសហការរវាងវៀតណាមកម្ពុជាមួយថែកាន់តែល្អប្រសើរមន្ត្រីពេទ្យពហុភ្នែកវ៉ាងហាមីឌិតកឹងធើទៅចាត់តាំងជំនួយមុខអនុស្សាវរីយ៍92ឆ្នាំទីវាសាព័ត៌មានបដិវត្តវៀតណាមជារួមពេលជួបមុខមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈឃោសនាអប់រំមន្ត្រីឃោសនាព័ត៌មានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងគណៈនាយកមន្ត្រីរួមនឹងបណ្ដាអ្នកកាសែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំនាយកព័ត៌មានបណ្ដាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងភូមិភាគនៅពេលជំនួបមុខតំណាងគណៈនាយកមន្ត្រីបានជួនព័ត៌មានដល់បណ្ដាស្ថាប័នសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីពេទ្យក្រោយជាង4ឆ្នាំសកម្មភាពពិសេសគឺពីឆ្នាំ2006មកដល់ពេលនេះ លេចធ្លោថ្មីបំផុតក្នុងខែកម្មកោខែអូសភាឆ្នាំ2022មន្ទីរពេទ្យដែលបានសហការរួមជាមួយសហព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងចាត់តាំងពិនិត្យជំងឺផ្ដោតឆ្នាំអត់គិតថ្លៃនិងជួនអំណោយ1300កម្មកោពលកម្មលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងជាមួយថវិកាជាង500លានដុំបន្តសំជួលព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិពីថ្ងៃ20មិថុនាដល់ថ្ងៃទី20កញ្ញាប៉ូលីសចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសអាចបើកលើកមមាញឹកវិនិច្ឆ័យបំពានអង្គលដឹកតំណែងហួសចំណោះរថលឿនលឿនក្នុងនោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ប្រមុខដំរកឃើញបណ្ដាតង្វើបំពានគឺមូលហេតុដោយផ្ទាល់នាំដល់បណ្ដារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាបំពានអង្គលរថហួសលឿនលឿនឲ្យច្បាប់ដឹកហួសចំណោះដឹកជាមួយបណ្ដាតង្វើបំពានស្ដីពីអង្គលកងកម្លាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍អាចប្រមុខផ្ដុំពីនិតវិនិច្ឆ័យលើបណ្ដាដងផ្លូវលឿនលឿនផ្លូវជាតិចលនាបណ្ដាម្ចាស់ដឹកតំណែងរងបាក្រាតរំលឹកភ្នៀវតំណែងមិនបើកបរមតិយោបាយក្រោយពេលផឹកស្រាបៀរក្រសួងសុខាភិបាលក្រាតរំលឹកបច្ចុប្បន្នគឺជាមមាញឹកក្រដៅក្រុនឈាមលើទូទាំងប្រទេសនៅទីក្រុងហាណូយចំនួនករណីគ្រុនឈាមដែលបានក្រាតរំលឹកអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើនពិសេសក្នុងដំណាក់កាលភ្លៀងច្រើនដូចជាប្រមាថ្ងៃជិតៗនេះរោគគ្រុនឈាមនៅហាណូយដែលបានព្យាករណ៍អាចផ្ទុះឡើងយឺតនាខែកក្កដាខែសីហាបច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសដែលមានជាង52,000ករណីជ្រាបគ្រុនឈាមក្នុងនោះបណ្ដាខេត្តប៉ែកខាងត្បូងដែលកត់សម្គាល់ជាតិ40,000ករណីចំនួនករណីជ្រាប COVID-19 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសប្តាហ៍កន្លងដែលកើនទៅដល់ 84% បើប្រៀបជាមួយសប្តាហ៍មុនតាមការទូតតេរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីសប្តាហ៍កន្លងប្រទេសនេះក៏សម្គាល់ជាតិ 5,700 ករណីជ្រះថ្មី COVID-19 កាន់ជាតិ2ដងបើប្រៀបជាមួយកម្រិត 3,000 ករណីនេះសប្តាហ៍មុននោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្ងៃនេះដែលសម្រេចពន្យាបន្ថែម4សប្តាហ៍កំណត់ផ្តាច់ដោយលេខចាប់បង្ខំ7ថ្ងៃចំពោះអ្នកជំងឺ COVID-19 តាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាងដេតសូកម្រិតរៀលជ្រាបអាសន្នជំងឺបច្ចុប្បន្ននៅកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងក្នុងការពិនិត្យសង្កេតក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារប្រទេសនេះក៏ព្រួយបារម្ភអាចមានគ្រោះថ្នាក់អាសន្នជំងឺ COVID-19 អាចផ្ទុះឡើងមកវិញហើយទ្រង់ទ្រាយអន្តរាយអាចកើនបើបន្ថយការកំណត់ស្តីពីចំនួនថ្ងៃផ្តាច់ដោយលេខលោកអ្នកនាងនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទរទស្សន៍ក្រុងកង្កែបនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់អស់លោកណានីងសូមលំអរកាយគ្រប់លាហើយសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយសួស្ដី